Areena.
Tässä näemme kaksi lyhyttä videon pätkää, missä ensimmäisessä Tom Hanks keskustelee kollegoidensa kanssa toimistossa, hyvin neutraali tilanne, ja sen jälkeen vaihtuu tilanne, tulee tämmöinen toinen väkivaltainen kohtaus, missä kolme ihmistä lyö ja potkii yhtä ihmistä, joka ei pysty puolustautumaan. Aivoaktiivisuudesta nähdään, että hyvin suuria muutoksia verrattuna tähän neutraaliin tilanteeseen tulee.
Tässä Tiedeykkösessä selvitään, miten aivomme käsittelevät toisiin ihmiseen liittyvää tietoa. Erityisesti sitä, mitä havaitsemme sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Se, miten itse toimimme toisten kanssa, alkaa havaintojen tekemisestä. Havaitseminen on kuitenkin asia, josta on vaikea saada otetta. Tiede ei ole pystynyt selittämään, miksi aivomme pystyvät käsittelemään valtavaa tietomäärää niin nopeasti kuin mitä sosiaalisissa tilanteissa vaaditaan. Väitöskirjatutkija Severi Santavirta Turun yliopistosta lähti selvittämään, mitä päässämme tapahtuu, kun saamme ympäristöstämme tietoa aistien kautta. Avuksi tutkimukseen otettiin elokuvat, joita näytettiin vapaaehtoisille koehenkilöille, sillä niiden avulla saa tehokkaasti näytettyä erilaisia sosiaalisia tilanteita. Mutta miksi tutkimuksessa ei selvitetty vaikka maisemien tai ohiajavien autojen katselua? Mitä erityistä liittyy juuri toisten ihmisten vuorovaikutustilanteiden seuraamiseen? Ja mitä se kertoo meidän havaintokyvystämme?
Itse asiassa on paljonkin tutkittu sitä, että mitä ihmiset havaitsee. Ja ihmiset ei objektiivisesti läheskään havaitse kaikkea. Eli esimerkiksi silmäliiketutkimuksesta tiedetään, että jos näkyy toisia ihmisiä, niin suurin osa ajasta niitä toisia ihmisiä katsotaan, eikä sitä ympäristöä, jollei siinä on jotakin sitten tilanteeseen merkityksellistä. Ja nimenomaan sitten, jos näkyy vielä kasvoja, niin niitä kasvoja ja varsinkin ihmisten silmiä ja katsekontaktia seurataan hyvin tarkkaan.
Eli se, että sanotaan, että ihmisen ympäristö on itse asiassa ne toiset ihmiset, vai miten tämä sanonta menee, niin se tulee nimenomaan just vaikka ihan tuolta silmänliiketutkimuksesta tällaisista, että se on se, mitä me näemme ympäristössä.
Kyllä. Ihminen on luonteeltaan hyvin sosiaalinen eläin ja minusta on hyvin kuvaava sanoa, että toiset ihmiset on meidän tärkein ympäristö.
Me voidaan naivisti kuvitella, että me nähdään ympäristö sellaisena kuin se on. Mutta mehän itse asiassa tulkitaan siitä ihan hirveästi, kun me sanotaan, että tuossa on nyt vaikka vihreässä lehdessä olevia puita ja harmaa rakennus ja sinun kasvot siinä, niin nehän on kaikki jo tulkintoja. Tai ainakin sellaisia ihmisen antamia merkityksiä. Mitä se havaitseminen oikein on?
Aivotutkijana haluan ajatella sen aivojen tiedon käsittelyn kautta. Eli silmillä ja korvilla kerätään ensin tietoa ympäristöstä, toki myöskin tuntoaistilla ja muilla aisteilla. Mutta ihan ensimmäiseksi se ärsyke tai ne aistihavainnot, mitä meillä on, on ihan fysikaalista tietoa. Esimerkiksi valon määrää tai väriä tai äänen taajuutta tai voimakkuutta. Jossain kohtaa kuitenkin siellä aivojen tiedon käsittelyssä tämä ihan valo ja väri muuttuu muodoiksi, kasvoiksi, tunnistetuiksi henkilöiksi, ääni muuttuu puheeksi, merkitykseksi. Ja ehkä siitä havainnoinnista on vaikea saada kiinni sen takia, että se on niin tiedostamatonta. Että se oma tietoinen ajattelu ehkä enemmän menee jo sit siinä tulkintakohtaan ja sinne, että miten tilanteeseen itse reagoidaan. Ja se on ollut tiedostamatonta, että mitä me siitä tilanteesta ollaan havaittu ja mitä tietoa me itse asiassa ollaan käytetty niin meidän tulkintojen tekemiseen.
Toisten ihmisten kanssa ollessamme vaikutamme myös itse asioiden kulkuun ja Jotta pystymme viemään asioita haluamamme suuntaan, meidän kannattaa toimia fiksusti suhteessa toisiin ihmisiin. Aivojen yksi keskeinen periaate on, että ne pyrkivät koko ajan ennustamaan tulevaisuutta. Eli jokainen tilanteessa oli ja haistelee, mihin suuntaan asiat ovat menossa ja miten ne saisi kehittymään oman itsen toivomalla tavalla. Aivojen tiedonkäsittelyn kannalta tehtävä on vaikea, sillä informaatiota on tilanteessa valtavasti.
Ihmiset saattaa käyttäytyä monesti myös niin, että me ei pystytä ennustamaan kovinkaan tarkasti, vaikka toki meidän aivot on kehittynyt hyvin ennustamaan myös toisten ihmisten toimintaa, mutta todennäköisesti niitä kannattaa niitä toisia ihmisiä paljon tarkemmin myös katsoa, jotta me pystytään tarkemmin tietämään, että mitä ne meinaa tehdä. Eli aivoissa täytyy tapahtua monia asioita nopeasti ihan siitä havaitsemisesta ja tulkinnasta lähtien, jotta me pystytään riittävän nopeasti reagoimaan toisten ihmisten toimintaan ja saada niitä meille tärkeitä asioita, meidän omia motiiveja vietyä eteenpäin niissä sosiaalisissa tilanteissa. Niin sen takia sen täytyy olla sen tiedon käsittelyn näihin havaintoihin liittyen tosi nopeata aivoissa. Ei oikeastaan kauheasti tiedetä tarkasti, että mihin sosiaalisiin asioihin ihminen kiinnittää huomiota siinä sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa. Ja kuitenkin se sosiaalinen vuorovaikutus vaatii hyvinkin nopeata tulkintaa ja siihen reagointia, niin todennäköisesti on jotakin tämmöisiä pääpiirteitä siinä sosiaalisessa maailmassa, mitä havaitaan. Ja siihen lähdettiin etsiä vastausta.
Kuvaile vielä vähän sitä sosiaalista tilannetta, että mikä siinä on erityistä?
No tietysti se, että on hyvin monenlaisia asioita, mitä me voidaan havaita lähtiessä tietysti ihan siitä, että kenen kanssa me esimerkiksi keskustellaan, kuinka monta ihmistä siinä on, onko jotakin tämmöistä sosiaalista hierarkiaa, kuka saattaisi olla johtavassa asemassa tai niin kuin pitää puhetta esimerkiksi ja minkälainen tilanne se, onko mukava tilanne, tehdään yhteistyötä vai onko tämmöisiä konflikteja esimerkiksi ihmisten välillä. Eli hyvinkin monenlaisia asioita ja monimutkainen sosiaalinen tilanne on.
Severi Santaviran tavoitteena oli väitöskirjassaan selvittää, voisiko aivojen prosessointi nopeuttaa toisten ihmisten kanssa selittää se, että ne keskittyvät vain joihinkin ominaisuuksiin, pääpiirteisiin ja jättävät paljon informaatiota huomioimatta. Toiminta nopeutuu, koska kaikkea ei tarvitse havaita heti. Tavoitteena oli myös löytää spesifit aivovasteet kullekin pääpiirteelle. On selvää, että näin kunnianhimoista tutkimusta ei voi tehdä yksin ja aloittaa kaikkea nollasta. Itse asiassa lääketieteellisen kuvantamisen ja mallintamisen professori Lauri Nummenmaan tutkimusryhmässä Turun yliopiston PET-keskuksessa Human Emotion Systems -laboratoriossa oli jo pitkään tutkittu ihmisten havaitsemisen perusteita ja niihin liittyviä aivomekanismeja elokuvien avulla. Severi Santavirtakin oli ollut siellä tutkijana jo muutaman vuoden. Tietoa oli kertynyt jo paljon ja pikkuhiljaa hänen mielessään kypsyi idea omaan väitöskirjaansa.
On esimerkiksi tutkittu, että minkälaisia aivovasteita erilaisten kasvojen ilmeiden näkeminen aiheuttaa, taikka sitten verrattu tämmöisiä sosiaalisia tilanteita ei-sosiaalisiin tilanteihin, missä ei ole sitten esimerkiksi ihmisiä ollenkaan. Ja toki on löydetty tiettyjä aivoalueita jo, jotka tämmöisissä yksinkertaisemmissa sosiaalisen havaitsemiseen liittyvissä tilanteissa on sitten aktivoituneena tai liittyvät näihin. Toinen ihan näihin elokuviin liittyen, mitä on todettu, että tämmöiset ohjatut elokuvat, missä on ohjaaja selvästi miettinyt ne leikkaukset ja kohtaukset, niin itse asiassa synkronoi meidän aivotoimintaa siten, että se on samankaltaisempaa toisten ihmisten kanssa kuin tämmöisessä tilanteessa, missä sitten on otettu vaan video todellisuudesta, esimerkiksi puistossa nähty, jossa ihmisiä liikkuu, ilman että siinä on tämmöistä editointia mukana. Eli kyllä sitä sosiaalista havaitsemista on tutkittu ja todennäköisesti näissä elokuvissa sitten vielä on tämmöinen voimakkaampi sen ohjaajan tuoma näkemys niihin tilanteisiin, mikä me siellä aivoissakin pystytään näkemään.
Hän osaa kuljettaa meidän mieltä ja tunteita sitten haluamallaan tavalla, ja se toimii niin kuin melkein kaikille ihmisille samalla lailla katsojilla.
Kyllä, juuri näin, tai ainakin samankaltaisemmin verrattuna tämmöiseen ohjaamattomaan tilanteeseen.
Käytännössä tutkimukseen osallistuneille näytettiin lyhyitä pätkiä elokuvista, jonka jälkeen pyydettiin arvioimaan, havaitsivatko he niissä tiettyä sosiaalista piirrettä. Arvioitavia piirteitä oli yli 100, täsmällisesti 126. Tavoitteena oli selvittää, voiko isosta määrästä erilaisia sosiaalisia piirteitä löytää joitakin pääpiirteitä, jotka aivot tunnistavat nopeasti ja mikä selittäisi aivojen tehokasta tiedon käsittelyä.
Meillä oli Hollywood-elokuvista lyhyitä elokuvan pätkiä, noin 10 sekunnin mittaisia, useita. Ja sitten me oltiin valittu tällaisia erilaisia sosiaalisia piirteitä hyvin laajalta skaalalta tai laajasti, ja pyydettiin ihmisiä katsomaan näitä elokuvan pätkiä ja arvioimaan, havaitsitko tätä tiettyä sosiaalista piirrettä juuri tässä elokuvan pätkässä.
Kuinka paljon niitä yksittäisiä piirteitä oli, joita koehenkilöiltä kysyttiin?
Niitä oli 126 kappaletta. Koska me ei etukäteen tiedetty tai haluttu arvata, että minkälaisia sosiaalisia piirteitä ne pääpiirteet voisi olla, niin valittiin tosiaan yli 100 erilaista sosiaalista piirrettä, jotka kuvasi esimerkiksi ihan ihmisen fyysisiä ominaisuuksia, kuten sitä, että onko mies tai nainen tai ikää, ja sitten näitä ihmisten sisäisiä tiloja, kuten kokeeko ihminen itsensä olonsa turvalliseksi, vuorovaikutussignaaleita, kuten kommunikoiminen eleillä, huutaminen, puhuminen, itkeminen, nauraminen, sekä myös sosiaalisen vuorovaikutuksen ominaisuuksia, kuten vihamielisyys, mukavat tunteet, seksuaalisuus ja muita.
Miksi elokuvat toimii hyvin tässä tällaisessa tutkimusasetelmassa?
No ennen kaikkea ihmiset tykkää katsoa elokuvia. Ne on tehty mukaansa tempaaviksi ja sen takia ne tosiaan aiheuttaa meissä hyvinkin voimakkaita tunteita ja kiinnostusta, ja tarkkaavaisuus pysyy korkeana, joka on tärkeää aivotutkimuksen kannalta. Ihmisiä laitetaan makaamaan tuonne pimeäseen huoneeseen pitkäksi aikaa magneettikameraan, ja siinä hyvin voisi vaikka nukahtaa, jos ei ole kovin kiinnostava tutkimus. Laboratoriossa myöskin pitää hyvin tiiviisti esittää näitä asioita, ei voida tuntitolkulla, päivätolkulla pitää ihmisiä täällä, niin elokuvat on oikein hyviä siinä, että pystytään tiiviisti esittämään monenlaisia asioita, ja varsinkin tähän sosiaaliseen havainnointiin liittyen elokuvissa pystytään turvallisesti näyttämään esimerkiksi väkivaltaa, jota onneksi tavalliset ihmiset ei joudu havaitsemaan tai kokemaan arkielämässään, vaikka se onkin biologisesti hyvin tärkeä havainnoida mahdollista vaaraa.
Okei, no yli 120 piirrettä sitten oli. No mitä sieltä sitten löytyi? Pääsitte siihen, että sieltä löytyi näitä pääpiirteitä, niin kuinka monta niitä löytyi ja minkälaisia?
Tämmöisiä pääpiirteitä, selviä joukkoja, löytyi 6 kappaletta, jossa oli useampi piirre ryhmitelty yhdeksi. Ja sitten kun katsoimme, että minkälaisia piirteitä meni mihinkin ryhmään, niin sillä tavalla pystyi hyvin loogisesti päättelemään, että minkälainen sosiaalinen tieto siinä ryhmässä sitten oli havaittu. Eli esimerkkeinä esimerkiksi, että jos oli havaittu vihamielisyyttä videossa, oli todennäköisesti havaittu myöskin aggressiivisuutta, mahdollisesti kivun kokemista. Eli yksi iso ryhmä oli tämmöinen antisosiaalinen toiminta, eli niin sanottu ikävä vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa. Ja toinen iso oli sitten vähän niin kuin vastakohta tälle antisosiaaliselle toiminnalle oli tällainen kiintymyksen osoittaminen ja seksuaalisuuteen liittyvä toiminta. Eli selvästi näkyy tämä tämmöinen ikävä mukava tyyppinen jaottelu isoimpana ryhmänä. Sitten muita pääryhmiä, mitä havaittiin, oli esimerkiksi syöminen. Eli havaittiin, kun toiset ihmiset syö, joka varmaan myöskin on biologisesti tärkeä asia. Ja havaittiin ylipäätään, että onko kommunikaatiota vai ei. Eli tämmöisiä, kuten kuunteleminen, puhuminen, katsekontakti tyyppisiä piirteitä oli havaittu samanaikaisesti, jolloin looginen tulkinta on, että ihmiset havaitsevat kommunikaatiota. Ja tämän lisäksi vielä tämmöinen kehon liikkeiden havaitseminen näytti olevan tärkeä yksittäinen tai toista riippumaton piirre. Toki myöskin todettiin, että esimerkiksi sukupuoli, se, että onko kyseessä mies tai nainen, ei liittynyt mihinkään muuhun, eli oli selvästi tämmöinen myöskin pääpiirre.
No mitä sä ajattelet, että miten mielekäs tämmöinen tulos on?
Nämä pääpiirteet, mitä me löydettiin, oli hyvinkin loogisia, vaikka meillä ei ollut mitään oikeastaan ennakkoajatusta tai lähtökohtaa siitä, että mitä sieltä pitäisi löytyä. Eli just tämmöinen, että onko siellä mukavaa vuorovaikutusta, kiintymystä, voidaanko vielä lähestyä näitä ihmisiä, on varmaan hyvin tärkeä asia evolutiivisesti verrattuna sitten siihen, että onko täällä vihamielisyyttä, väkivaltaa, pitääkö nyt juosta karkuun tai taistella. Eli hyvinkin merkityksellisiä asioita myös tällainen evoluution näkökulmasta.
Ja kun me tiedetään, että meidän aivoissa koko ajan pakene tai lähesty skannaus käynnissä, niin hyvinkin looginen siihen nähden, että onko tilanne turvallinen vai pelottava.
Kyllä, siltä näyttää, että se havainto maailmakin eniten järjestyy just tämmöisen ikävä, mukava, taistele lähesty tyyppisen havainnon ympärillä.
Ja tietenkin siellä on lisääntyminen, elämänehto, yksi asia, mikä siellä näkyy kanssa.
Kyllä, ja myöskin syöminen.
No niin, niillä pysytään hengissä ja jatketaan sukua näillä asioilla.
Näinhän se on.
No miten merkityksellistä se on, että löydetään tällaiset pääpiirteet siitä, että mitä me havainnoidaan toisista ihmisistä? Jos me ajatellaan vaikka, että tunnetutkimuksessa on aika keskeistä ollut, että tai puhutaan perustunteista vaikka, ilo, suru, viha, näin poispäin, niin onko tämä jotain samankaltaista?
Minun mielestä tämä perustunteet on ihan hyvä analogia näihin sosiaalisten havaintojen pääpiirteisiin. Eli mun mielestä se suurin merkitys on siinä, että me ymmärretään paremmin sitä ihmisen käyttäytymistä niistä lähtökohdista, että me tiedetään, että mitä se ihminen on havainnoinut. Ja toki sitten meidän pitää lisätä se tieto siitä, että mitkä on sen ihmisen omat arvot, elämänkokemukset ja muut siihen havaintotietoon, jotta pystytään ymmärtämään ihmisen käyttäytymistä.
Missä ne ihmisten väliset erot sitten syntyy, kun tämä on samankaltaista?
Tutkimuksessa ei varsinaisesti tutkittu ihmisten välisiä eroja, ja se, että löydetään jotakin tämmöisiä yhteisiä ihmisille samankaltaisia asioita siinä sosiaalisessa havaintomaailmassa, ei todellakaan tarkoita sitä, etteikö ihmisten välillä varmasti olisi merkittäviäkin eroja, joihin toki tämä tutkimus ei vastaa, mutta ihan varmasti eroja on esimerkiksi sukupuolen suhteen, iän suhteen, elämänkokemusten suhteen, ja nimenomaan mikä voisi olla jatkotutkimuksen kannalta kiinnostavaa, olisi sitten nämä psykiatriset sairaudet.
Luuletko sä, että jos nämä löydökset nyt edelleen osoittavat samaa ja että ne tulokset on luotettavia eri ihmisryhmillä, eri kulttuureissa, niin onko tämä ihan sellaista oppikirjoihin menevää tietoa? Sellaista perustietoa, mikä on niin kuin syytä ymmärtää meidän ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta?
Mun mielestä nämä tulokset näyttää siltä, että näinhän sen asian pitää mennä, ja se on hyvin loogisesti selitettävissä, mutta ei tosiaan aikaisemmin ole tutkittu sitä oikeasti, ja nyt nämä tutkimukset antaa hyvinkin pohjan sille, että minkä takia se havaitseminen on sellaista kuin se on. Ja toki pitkän kantaman ajatus on se, että selvitetään ensin pääpiirteet terveillä ihmisillä ja mahdollisesti psykiatrisissa häiriöissä, joissa sosiaalinen vuorovaikutus on vaikea näille potilaille, voi sosiaalinen havaitseminenkin olla erilaista, niin jatkotutkimuksessa voisi verrata sitten tätä sosiaalista havaitsemista näiden potilasryhmien ja terveyden välillä.
Kyllähän se varmaan sitten aika paljon luo sitä ymmärrystä, jos me saadaankin selville, että hei, että täällä on ihan perustavanlaatuista eroa jo siinä, että mitä me näemme tai mitä me havaitsemme toisesta.
Kyllä, eli tosiaan se, että hyvin tiedetään, että esimerkiksi autismikirjon häiriöissä tai sosiaalisten tilanteiden pelossa tai miksei masennuksessakin, niin sosiaalinen vuorovaikutus on hyvin vaikeaa näille ihmisille. Ja toki se voi johtua monesta asiasta. Se voi joko johtua siitä, että se havainnoiminen on erilaista, tilanteiden tulkinta on erilaista, ne tunnekokemukset on erilaisia, taikka sitten vaan se oman reagoinnin tuottaminen on vaikeampaa. Mutta hyvin tärkeänä asiana pidän sitä ihan sitä sosiaalista havainnoimista ja mahdollisia eroja terveyden ja potilaiden välillä siinä.
Kun 6 pääpiirrettä oli löydetty, lähdettiin seuraavaksi selvittämään niihin liittyviä aivovasteita. Eli sitä, mitkä aivojen alueet aktivoituvat, kun me havaitsemme mukavaa tai ikävää vuorovaikutusta, kommunikaatiota, syömistä, kehon liikkeitä tai sukupuolta tunnistettaessa. Noin 100 ihmistä kutsuttiin katsomaan samoja Hollywood-elokuvien pätkiä, joita oli edellisessäkin vaiheessa käytetty. Eli kukin koehenkilö meni kerrallaan kuvausputkeen makaamaan ja katsomaan elokuvia samalla, kun heidän aivojaan kuvattiin.
Eli tämän jälkeen, kun olimme selvittäneet ne sosiaaliset pääpiirteet ihan tällaisesta havaintoaineistosta, kutsuimme noin 100 ihmistä tänne Turun PET-keskukseen tutkittavaksi, jossa meillä on tämmöinen funktionaalinen magneettikuvantamiskamera, jolla pystytään ihan reaaliajassa muutaman sekunnin tarkkuudella mittaamaan aivotoiminnan muutosta. Näille ihmisille näytettiin näitä samoja videoita, joista me oltiin arvioitu nämä pääpiirteet, nämä sosiaalisen havaitsemisen pääpiirteet. Ja tällä tavalla saatiin niihin videoihin liittyvä aivotoiminnan muutos selvitettyä. Ja tämän jälkeen sitten taas erilaisilla analyyttisillä menetelmillä pystytään yhdistämään niitä sosiaalisia havaintoja siihen aivotoimintaan, mitä tällä magneettikameralla saadaan mitattua.
Sinulla on tuommoinen pätkä, missä näytetään hyvin, että mitä siinä teidän tutkimuksessa tehtiin.
Tässä näemme 2 lyhyttä videon pätkää, missä ensimmäisessä Tom Hanks keskustelee kollegoidensa kanssa toimistossa, hyvin neutraali tilanne. Oikeastaan nähdään aivoaktiivisuutta lähinnä kuuloaivokuorella, kun keskustelua havainnoidaan. Ja sen jälkeen vaihtuu tilanne, tulee tämmöinen toinen väkivaltainen kohtaus, missä 3 ihmistä lyö ja potkii yhtä ihmistä, joka ei pysty puolustautumaan. Aivoaktiivisuudesta nähdään, että hyvin suuria muutoksia verrattuna tähän neutraaliin tilanteeseen tulee, eli tämä tuolla aivojen takaosissa, ohimo- ja takaraivon lohkossa, hyvin paljon nähdään aktiivisuutta tämmöiseen videon pätkään liittyen.
Mihin ne on yhdistetty, jos keskustelu tapahtui siellä kuuloaivokuorella tai että aktiivisuutta oli siellä kuuloaivokuorella, niin entä sitten tässä väkivaltatilanteessa noi takaraivon lohkon alueet, niin mihin ne on yhdistetty?
No sitä me oikeastaan tutkittiin tässä tutkimuksessa ja siinä havaitaan, että monet tämmöiset ohimolohkon ja takaraivolohkon alueet, jotka me esimerkiksi tässä väkivaltakohtauksessa nähdään aktivoituvan, niin itse asiassa aktivoituu hyvin monessa muunkin tyyppisessä sosiaalisen tilanteen havaitsemisessa, että näyttää siltä, että ei pelkästään liity siihen väkivallan havaitsemiseen.
Miten iso merkitys sillä on, että nämä saadaan selville?
Mielestäni se on hyvin tärkeää ja nimenomaan se, että nämä on selvitetty tällä samanaikaisesti. Eli huomasimme, että vaikka tällaisen väkivallan tai antisosiaalisen toiminnan havaitseminen on hyvinkin erilaista kuin esimerkiksi kiintymyssuhteen tai seksuaalisuuden havaitseminen, niin kuitenkin ne aivoalueet, jotka aktivoituu eri piirteitä havaittaessa, on hyvinkin samankaltaisia. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa toki sitä, että ei ole olemassa yksittäisiä aivoalueita tai aivoverkostoja jonkun tietyn esimerkiksi sosiaalisen pääpiirteen havaitsemiseksi, vaan todennäköisesti se neuronien eli hermosolujen tai hermoverkkojen aktivoituminen siellä kuitenkin samalla alueella, ehkä hieman eri tavalla, aiheuttaa sen sitten, että havaitaan kuitenkin se selkeä merkitysero, mikä esimerkiksi väkivallan ja kiintymyksen havaitsemisessa on.
Kerrotko vielä esimerkkejä siitä, että siellä kuitenkin varmaan näissä kuudessa eri piirteissä niillä on jotain toisiaan muistuttavia, samannäköistä aivotoimintaa. Ja sitten varmaan oli niitä, missä se aivotoiminta oli hyvin erinäköistäkin, vai oliko näin?
Eli melkein kaikissa näissä sosiaalisissa pääpiirteissä, joita havainnoitiin, niin tämmöiset yleiset sosiaalisen havaitsemiseen liittyvät aivoalueet tuolla ohimolohkossa tai takaraivon lohkossa näytti aktivoituvan, mutta sitten tällaisissa sosiaalisissa piirteissä, johon liittyy helposti jonkunnäköinen tunnereaktio, nähtiin myös enemmän näitä aivojen syvien ja aivojen etuosien aktiivisuutta. Eli esimerkiksi kun havainnoitiin itkemistä tai tätä kiintymyssuhdetta tai väkivaltaa, niin nähtiin myös enemmän siellä aivotoimintaa aivojen syvissä osissa, kuten mantelitumakkeessa tai sitten otsalohkon alueella.
Mutta ne on kuitenkin niin spesifejä silti. Ne näyttää tavallaan aika samanlaisilta, mutta silti te saitte ne spesifit erot sieltä. Ja miten sitten, jos näytetään pelkästään niitä aivokarttoja tai aivokuvia, niin pystyykö niistä jo ennustamaan sitten, että mitä ihminen on katsonut?
Kyllä. Eli vaikka noin silmin katsomalla nämä aivoalueet tai aivoverkostot, jotka näihin pääpiirteisiin liittyy, näyttää hyvinkin samankaltaisilta, niin kuitenkin pystytään tämmöisellä tekoälyllä tai koneoppimismallilla näyttämään pelkästään näitä tiettyyn sosiaaliseen kontekstiin, esimerkiksi vaikka tähän väkivallan näkemiseen tai antisosiaalisen toiminnan näkemiseen liittyviä näitä aivokuvia, aivovasteita näyttämään tällaiselle tekoälylle. Ja kun sitä opetetaan riittävällä määrällä aivokuvia ja tietoa siitä sosiaalisesta kontekstista, pystyttiin hyvinkin ennustamaan pelkästään aivokuvien perusteella, että minkälaista sosiaalista kontekstia se ihminen juuri sillä hetkellä havaitsi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kyllä vaikka ne aivoverkostot näyttää hyvinkin samankaltaisilta, niin siellä on jotakin pienen pieniä eroja, jotka on kuitenkin niin tarkasti sitten siihen tiettyyn pääpiirteeseen liittyvät, että tämmöinen ennustaminen onnistuu.
No sitten se alun kysymys, mikä teillä oli, niin saitteko lopulta vastausta siihen kysymykseen, että miten on mahdollista, että niitä vuorovaikutustilanteita niin nopeasti niin kuin pystytään niissä reagoimaan ja olemaan niin kuin järkevällä tavalla läsnä siinä?
Kyllä tämä antaa paljon lisätietoa siitä, että miksi me pystytään toimimaan sosiaalisessa tilanteessa niin nopeasti. Eli näyttää siltä, että havaintomaailmasta ei tarvitsekaan havaita kaikkea mahdollista, vaan näiden tiettyjen tärkeiden pääpiirteiden havaitseminen riittää, jotta saadaan riittävä tieto siihen nopeaan tulkintaan ja reagoimiseen, joka toki ei tarkoita sitä, etteikö me pystyttäisi havaitsemaan, jos meillä on paljon aikaa ja tarvetta havaita myöskin niitä hiuksen hienoja eroja niissä havaintopiirteissä.
Tiedetäänkö siitä mitään, että mikä merkitys on sille, että siellä aivojen takaosissa käsitellään paljon tätä sosiaalista tietoa?
No itse ajattelen, että se tosiaan liittyy taas tähän tiedonkäsittelyn nopeuteen. Eli se kuuloaivokuori, missä ihan kuuloaistitietoa käsitellään, on ohimolohkossa ja sitten tämä näköaivokuori on takaraivon lohkossa, niin on ihan ymmärrettävä, että ne on aika lähellä nämä tällaiset tietoa yhdistävät alueet, jossa näyttää myöskin tämä sosiaalinen havainnointi sitten tapahtuvan. Eli todennäköisesti auttaa siihen, että nopeasti pystytään havaitsemaan, koska se on myöskin lähellä siellä näitä alueita, mistä se tärkein havaintotieto tulee.
Niin, eli korvien ja silmien kautta, näkö- ja kuuloaistin kautta tulee se tärkein havaintotieto sosiaalisiin tilanteisiin liittyen ja niiden reitistö tai niiden välinen toiminta on tärkeää, että saadaan sitä kokonaiskuvaa koko ajan.
Kyllä, eli nämä tärkeimmät sosiaalisiin havainnointiin liittyvät alueet on nimenomaan näiden näkö- ja kuuloaivokuoren välissä siellä takaraivolohkon ja ohimolohkon välimaastossa.
No voiko se sitten ehkä osoittautua, että meillä on kuuloaivokuori, meillä on näköaivokuori ja sitten meillä on sosiaaliseen tilanteisiin liittyvä aivojen alue siellä niiden välissä?
No ehkä se on kuitenkin tämmöinen isompi verkosto alueita, eli tämä näköaivokuori ja kuuloaivokuori on niin semmoiset tarkat, aika pienet alueet, josta on pystytty hyvin tarkkaan ennustamaan nyt sitten esimerkiksi sitä, että paljonko valoa tulee silmiin tai värejä ja muotoja, mutta kyllä tämä sosiaalinen havaintoverkosto koostuu paljon isommasta alueesta alueita, jotka on molemmissa aivolohkoissa ja tosiaan ainakin ohimolohkon ja takaraivolohkon alueilla. Eli puhuisin kuitenkin isommasta verkostosta kuin tämmöisestä yksittäisestä sosiaalisesta aivoalueesta.
Millainen uutuusarvo tällä sun tutkimuksella ja näillä löydöksillä nyt sitten on?
Tällä tavalla datalähtöisesti ei ole sosiaalista havaitsemista tutkittu, eikä tällaisia pääpiirteitä ole löydetty aikaisemmin, joten se on se suurin uutuusarvo tässä. Ja nyt myös niihin liittyvät aivoverkostot kartoitettiin terveissä ihmisissä, joten sekin on suurta uutuusarvoa ja odotan ihan innolla, että miten tiedemaailma ottaa tätä tutkimusta vastaan ja tuleeko sitten jatkotutkimusta esimerkiksi näiden ihmisten välisten erojen tutkimiseksi tähän sosiaalisen havainnointiin liittyen vielä lisää.
Mikä sinulla on seuraava tutkimussteppi?
Jatkan vielä näiden pääpiirteiden tutkimista, eli kaikki ihmiset oli suomalaisia, jotka havainnoi näitä videoita tässä jo tehdyssä tutkimuksessa, niin nyt olen kerännyt vielä isomman määrän videoita ja monista eri maista ulkomailta pyydetty ihmisiä havainnoimaan näitä sosiaalisia piirteitä näistä videoista ja sen avulla pyrin nyt sitten selvittämään, että kuinka samankaltaiset ne löydetyt pääpiirteet on verrattuna näihin. Eli että onko nämä tämmöisiä yleisiä havaintopiirteitä, joita ihmiset sitten keskimäärin muuallakin havaitsee.
No mites sitten, jos on?
No sitten se nimenomaan kertoo siitä, että ihmisillä on tällaisia samankaltaisuuksia siinä sosiaalisessa havaintomaailmassa, joka todennäköisesti kuvaa myös evoluutiota siinä määrin, että on ollut kannattavaa kiinnittää huomiota näihin tiettyihin asioihin.
No mitä se sun mielestä, oot varmaan paljon miettinyt, miten ne meidän aivot toimii, niin mitä sun mielestä tällaiset löydökset kertoo meidän aivojen toimintaperiaatteista?
No yksinkertaisimmillaan kertoo siitä, että aivoissa ei ole mitään yksittäistä paikkaa, joka jotakin tiettyä asiaa käsittelisi, vaan eri aivoalueet toimii todennäköisesti hyvinkin isona tämmöisenä hermoverkostona, jossa se sähköinen sekä kemiallinen tieto kiertää ja aiheuttaa sitten sen kokemuksen ja havainnoinnin. mutta toki me pystytään löytämään, että on jotakin tämmöistä spesialisoitumista, niin kuin nyt just tämä, että sosiaalinen havainnointi on enemmän siellä takaosissa aivoja, kun sitten taas muista tutkimuksista tiedetään, että usein tämmöinen esimerkiksi toisten ihmisten ajattelun tai mietteiden pohtiminen on usein sitten taas täällä aivojen etuosissa. Eli itse ajattelen, että saattaisi olla niin, että siellä aivoissa tiedonkäsittelyssä myös ajallisesti tämmöisiä useampia tasoja, että ensin ihan tämä fysikaalisen tiedon havaitseminen hyvin nopeasti siellä esimerkiksi kuulo- ja näköaivokuorella, sitten jo hyvin pian havainnoidaan niitä merkityksiä, sitten ehkä siellä enemmän etuaivojen puolella sitten tulkitaan ja yritetään ennustaa sitä, että miten tilanne jatkuu.
Ja tämä ennustaminen oli just yksi tärkeä periaate, miten ne aivot toimii.
Yksinkertaisuudessa aivot on tosiaankin kone, joka pyrkii ennustamaan tulevaisuutta.
Kertoi väitöskirjatutkija Severi Santavirta Turun yliopistosta. Aivot siis ennustavat ympäristön tapahtumista koko ajan, mitä kohta tulee tapahtumaan, jotta osaisimme toimia mielekkäästi, esimerkiksi toisten ihmisten kanssa. Jos aivomme käsittelisivät kaikkia ympäristöstä tulevaa tietoa samanarvoisesti, niiden laskentateho ei riittäisi kaiken datan käsittelyyn. Aivomme siis priorisoivat, mihin tarkkaavaisuutemme kohdistuu ja mitä havaitsemme. Usein aivot huomaavat toiset ihmiset, erityisesti kasvot. Mutta mitä havainnon jälkeen tapahtuu? Miten esimerkiksi meissä heräävä tunne muokkaa meidän sosiaalista toimintaa? Ja millaisia eroja ihmisten välillä on? Tähän asti sosiaalista havaitsemista on käsitelty tässä Tiede Ykkösessä ikään kuin se olisi aivojen muista mekanismeista irrallinen osa. Että me tekisimme havaintoja neutraaleista lähtökohdista käsin. Näin ei tietenkään ole, vaan olemme aina jossain tunnetilassa ja jo se vaikuttaa siihen, mihin kiinnitämme huomiomme. Tutkijatohtori Heini Saarimäki Tampereen yliopistosta tutkii tunteita ja on selvittänyt niiden aivoperustaa. Pitkän tähtäimen haaveena Heini Saarimäellä on nähdä toisten ihmisten käytöksen taakse, ymmärtää paremmin sitä, mitä toiset tekevät. Hänen tutkimuksensa kietoutuvat monessa suhteessa yhteen Severi Santavirran tutkimusten kanssa. Eli miten tunteet vaikuttavat meidän havainnointiin?
No, meidän omilla tunteilla on isokin rooli siinä, miten me havainnoidaan meidän ympäristöä. Eli jatkuvasti me ollaan koko aika itse jossain tunnetilassa ja se ohjaa meidän havaitsemista ja tarkkaavaisuutta siihen, miten me havainnoidaan meidän ympäristöä ja toisaalta niitä sitten ympäristön tunnereaktioita. Ja sitten taas se, miten me havainnoidaan ympäristöä, niin se omalta osaltaan vaikuttaa sitten myös siihen meidän omaan tunnetilaan. Eli jos me ollaan jännittävässä tilanteessa, kävelään vaikka yksin jossain pimeällä kadulla ja ollaan jo valmiiksi vähän peloissaan siitä, niin silloin meidän tarkkaavaisuus kohdistuu vaikka ympäristön rasahduksiin tai mahdollisiin niin kuin vaaran merkkeihin ja ollaan ikään kuin silloin keskittytään poimimaan ympäristöstä sellaista tietoa, mikä on meidän selviytymisen kannalta tärkeää. Sen sijaan sitten taas, jos meidän ympäristö on hyvin rauhallinen, siinä ei ole minkäänlaista pelottavaa, ollaan semmoisessa hyvässä rauhallisessa, iloisessa vireessä, niin silloin meidän tarkkaavaisuuden on mahdollista kohdistua vaikka uuden oppimiseen ja sellaisiin piirteisiin siinä ympäristössä, jotka mahdollistaa vaikka meistä itsestä huolehtimisen paremmin.
Ja tämä kaikki on hirveän tarkoituksenmukaista, että tämä on just näin, että se tunne virittää meitä jonnekin suuntaan.
Joo, se on oikeastaan se niin kuin tunteiden tarkoitus, miten me ajatellaan se yleensä tunteiden tieteellisessä tutkimuksessa. Eli tunnetila on ikään kuin se meidän mielen, kehon ja aivojen tila kullakin ajan hetkellä. Ja se virittää meidät toimimaan siinä ympäristössä meidän selviytymisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Eli esimerkiksi silloin, jos meillä on joku uhka- tai vaaratilanne siinä ympärillä, niin silloin kaikki meidän niin kuin mielen resurssit kohdistetaan siihen, että me pystytään selviytymään siitä tilanteesta. Mutta just esimerkiksi vaikkapa tässä ilon tapauksessa tai rauhallisen tunteen tapauksessa, niin silloin kun ei ole mitään vaaraa, me pystytään keräämään vaikka sellaista tietoa ympäristöstä, mikä auttaa meidän selviytymistä jatkossa.
Eli vaikka oppimaan uutta, havainnoimaan ympäristöä, olemaan utelias siinä, että mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. Ja...
juuri näin, jotka sitten taas parantaa meidän selviytymismahdollisuuksia myöhemmin elämässä.
Miten tärkeitä toiset ihmiset on niin kuin tässä tunnevirittäytymisessä? Siinä ajatellaan, että me tehdään koko ajan niitä havaintoja, meillä on ehkä jotain tunteita.
Joo, no toisten ihmisten merkitys on tietysti meille niin kuin ihmisinä tämmöisinä lauma-eläiminä tosi iso tunteiden kannalta. Eli ensinnäkin toisilta ihmisiltä saadaan vihjeitä siitä, että minkälaisia vaikka vaaroja siinä ympäristössä saattaisi olla. Että jos sä näet pelästyneet kasvot, niin sitten se on aika vahva signaali siitä, että mun itsekin kannattaa keskittyä ympäristöön ja tarkkailla sitä uhan varalta. Sitten taas toisaalta yksi meidän ehkä niin kuin tärkeimmistä ihmisen perustarpeista on yhteenkuuluvaisuuden tarve. Ja siinä niin kuin toisten ihmisten havainnoiminen on myös ihan tärkeässä osassa. Eli, ja sitten ehkä vielä kolmantena nostona voisi tehdä sen, että me voidaan toisilta ihmisiltä sosiaalisesti myös oppia niin kuin erilaisten ärsykkeiden tai tilanteiden tunnemerkitystä. Eli jos mietitään vaikka pieniä lapsia tai vauvoja, niin he jatkuvasti oppii kuitenkin vanhemmiltaan vaikka heidän tunnereaktioistaan siitä, että onko joku tilanne vaarallinen tai uhkaava esimerkiksi, tai turvallinen.
No sitten jos ajatellaan sitä sellaista jonkunlaista ketjua, että meillä on joku havainto ja samaan aikaan tunne ja sitten kun toinen ihminen vaikka näkee syömistä, mikä nyt oli yksi tämmöinen pääpiirre, niin sitten toiselle ihmiselle se aiheuttaa sen vaikka, että itse menee jääkaapille ja toiselle esimerkiksi, että rupeaa vaikka ällöttämään ja lähtee lenkille tai mitä tahansa tällaista erilaista, niin mikä tekee meistä sitten erilaisia lopulta siinä, mitä me johtopäätöksiä teemme ja mitä me ehkä käyttäydytään.
Joo, tästä on mun mielestä mielenkiintoisia teoreettisia malleja luotu, joita parhaillaan aika paljon yritetään testata myös kokeellisesti. Eli jos me ajatellaan sitä tunteen syntyä, niin näin teoreettisesti se tunne ei synny niin kuin pelkästään sen jonkun ärsykkeen aikaansaamana. Se vaatii myös sen, että me itse prosessoidaan se ärsyke jotenkin. Ja tätä voidaan kutsua vaikka kognitiiviseksi prosessoinniksi, vaikka se ei oikeasti tapahdu kovin tietoisesti, mutta ikään kuin me saadaan ympäristöstä tai vaikka meidän muistikuvista jonkinlainen ärsyke, mikä potentiaalisesti saattaa herättää tunteen. Mutta se, että se tunne syntyy, niin se vaatii sen, että me liitetään siihen esimerkiksi meidän omia henkilökohtaisia mieltymyksiä tai arvoja tai meille tärkeitä motivaation lähteitä. Ja vasta sitten siitä syntyy tunnereaktio. Eli sinänsä se on hyvin niin kuin luonnollista, että se ärsyke voi olla sama, mutta se herättää eri ihmisissä hyvin erityyppisen tunteen.
Ja tietenkin sitten myös käyttäytymisen, jos ajatellaan sinne ihan käyttäytymiseen tai meidän toimintaa tai valintoihin asti.
Joo, toki. Ja se on vielä sitten ehkä vielä niin kuin lisämauste siihen tai yksi niin kuin seuraava palikka eteenpäin. Eli pelkästään, vaikka olisikin niin, että meillä on se sama ärsyke ja sen prosessointi tapahtuu samoin, eli se vaikkapa syömisen katsominen herättäisi molemmissa henkilöissä inhon tunteen, niin silti se käyttäytyminen, eli se reaktio, mihin se johtaa, voi olla hyvin erityyppinen. Eli niin kun myös tämä käyttäytyminen on yksilöllistä, vaikka se tunnereaktio olisi muuten tavallaan samanlainen.
Miten esimerkiksi meidän aiemmat kokemukset sit vaikuttaa tässä kaikessa?
No niistä ehkä ajatellaan, että ne liittyy nimenomaan tähän prosessoinnin vaiheeseen, mitä mä sanoin, että liittyy siihen niin kuin ärsykkeen havaitsemisen jälkeen tapahtuvaan automaattiseen prosessointiin. Eli se olisi niin kuin se kohta, missä meidän aikaisemmat muistikuvat aika automaattisesti tai meidän arvot ja se, miten me ollaan vaikka kasvettu, niin vaikuttaa siihen, että miten me arvotetaan sitä ärsykettä, joka me ollaan havaittu ympäristöstä. Siihen omaan tiedostamattomaan ajatteluun on tosi vaikea päästä käsiksi, koska jos me yritetään tässä meidän tietoisessa mielessä siihen päästä käsiksi, niin se on tosi vaikea niin kuin itse havainnoida sitä. Samoin se on tutkijoille myös. Me ei oikein tiedetä, että miten aivoissa vaikka se semmoinen tiedostamaton prosessi toimii, että miten me liitetään vaikka meidän aikaisempia kokemuksia siihen ärsykkeen prosessointiin tai muuta.
Et sikäli jos ihminen ei ihan ymmärrä aina itseään, niin se ei ole yhtään ihme tällä lailla tutkijan näkökulmasta tai tämän niin kuin havainto- ja tunnetutkimuksen näkökulmasta.
Joo, ei ole kyllä lainkaan, että yleisesti niin kuin, meillä on todella huono tuntemus luonnollisesti tietoisuudesta ja siitä, mistä se syntyy, milloin, ja tarkoittaa myös sitä, että meillä on tosi vaikea silloin päästä käsiksi niihin, että mitkä on myöskään niitä niin kuin tiedostamattomia prosesseja. Jos mietitään sitä, että yritetään vaikka aivoihin kurkistamalla mitata sitä aivotoimintaa vaikka jonkun tiedostamattoman prosessoinnin aikana, niin on hyvin vaikea niin kuin määrittää tai pystyä edes sanomaan, että milloin jotain tiedostamatonta on tapahtunut. Me pystytään johonkin tiettyihin pieniin palikoihin kyllä kokeellisilla asetelmilla päästä käsiksi, mutta tavallaan tämä meidän jatkuva ärsyketulvan tiedostamaton prosessointi, niin se on toistaiseksi vielä aika vaikeaa.
Varmaan teidänkin tutkimuksissa on perimmäisenä tavoitteena jotenkin ymmärtää enemmän ihmistä ja ymmärtää ehkä ihmistä sen käyttäytymisen taakse. Mutta kun me ollaan tässä nyt vähän puhuttu, että miten paljon siinä on tiedostamatonta, mikä tapahtuu tosi nopeasti, niin mitä ajattelet, että miten nopeasti siihen ymmärtämiseen päästään, että millainen asia se siinä mielessä on tutkijalle tutkia?
Kyllä mä näkisin, että meillä on tällä hetkellä aika hyvät menetelmät siihen, että miten me pystytään vaikka mittaamaan tunnereaktioita kehosta ja myös mielestä. Eli siihen, vaikka se meidän niin kuin tietoinen prosessointi on aika hidasta ja me ihmiset ei välttämättä olla aina niin kovin hyviä kuvaamaan niitä meidän mielen sisäisiä prosesseja, niin me pystytään tällä hetkellä esimerkiksi reaaliajassa kuitenkin mittaamaan vaikka sitä, että miten vaikka meidän syke tai muut fysiologiset signaalit reagoi erilaisissa tilanteissa, eli esimerkiksi vaikka vuorovaikutustilanteessa. Eli nyt tutkitaan paljon myös sitä, että miten kaksi ihmistä keskenään vuorovaikutuksessa, mitkä on ne tekijät, milloin esimerkiksi toisessa ihmisessä herää tunnereaktio. Ja tämän tyyppisissä tutkimuksissa pystytään hyödyntämään sekä sitä, että mitataan niitä kehollisia reaktioita, että sitten vaikka videoiden avulla pystytään mittaamaan sitä, että mitä siinä vuorovaikutustilanteessa tapahtui, tai miten vaikkapa toisen kasvon ilme saattoi johtaa johonkin tietynlaiseen fysiologiseen reaktioon meissä, vaikka sykkeen kohoamiseen. Ja tämmöisten ikään kuin ajallisten vuorovaikutuskulkujen kartoittaminen on mun mielestä se niin kuin seuraava askel siinä, että päästään siihen, että mikä oikeastaan niin kuin meidän arkielämässä synnyttää tunnereaktioita. Tämä voi olla tietysti niin kuin henkilökohtaisesti kiinnostavaa monelle, mutta me ollaan tutkittu aika vähän sitä loppujen lopuksi, että minkälaisia tämmöisiä vuorovaikutuskulkuja tunnepitoisissa tilanteissa on ja mistä se esimerkiksi keskinäinen ymmärrys ja semmoisen niin kuin yhteenkuuluvaisuuden kokemus syntyy siinä vuorovaikutustilanteessa. Et toki tätä kautta pystytään sitten paitsi tunnistamaan niitä semmoisia vuorovaikutusta heikentäviä asioita, niin myös sitten erityisesti tunnistamaan niitä asioita, mitkä tekee vaikka sen onnistuneen vuorovaikutuksen kokemuksen meille.
Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Kuinka ylipäänsä ymmärrämme toisiamme? Vauvojen kyky tulkita kasvoja antaa vastauksia. Voit myös lisätä Tiede Ykkösen Yle Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksesi ja tilata ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina tiedon uudesta jaksosta.